Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Батыс Қазақстанда мыңдаған киік қырылды.
Судан болуы мүмкін, например, Россияда каналдар арқылы келіп тұрған судан болуы мүмкін. Сосын Капустин-Ярдан өткенде апрель айында жарылыс болды үлкен. Сол қалқыр сол тұнған жерінен барып, сол киіктер азықтанып, содан улануы мүмкін.
Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері бірлескен кеден одағын құру туралы келісім жасай алмады. Вашингтонның келісімінсіз Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына алмайды. Қырғыз толқуының тамыры Орта Азияның өзге елдеріне таралуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері бірлескен кеден одағын құру туралы келісім жасай алмады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Санкт-Петербургта жиналған үш елдің жетекшілері барлық мәселелер бойынша келісімге келе алмады деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше көлік және авиация өнеркәсіптеріндегі міндеттемелер бірлескен кеден одақ құру туралы келіссөздерге кедергі болып жатыр. Алайда бұл келіссөздер одан әрі жалғасады. Деді Путин. Беларусь премьер-министрі Сергей Сидорскийдің атап көрсетуінше мұнай саласындағы мәселелерде келіссөздердің сәтті болуына кедергі жасауда. Осы жылдың басында Мәскеу мен Астана және Минск сауда мен инвестицияны дамыту үшін бірлескен кеден одағын құруға келіскен болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлері лаңкестік пен сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрестегі ынтымақтастықтарын нығайтуға ниеттеніп отыр. Бұл туралы олар сенбі күні Ташкенттегі кездесу барысында мәлімдеді. Өзбекстан сыртқы істер министрі Владимир Норовтың айтуынша, министрлер Шанхай ынтымақтастық ұйымына жаңа мүшелерді қабылдау туралы жобаны мақұлдаған. РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, аталмыш ұйымның кеңеюі үшін заңды негіз жасалып отыр. Ресей, Қытай, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстан елдері мүше болып табылатын Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті маусым айында өтеді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшілерін саяси белгісіздікті тез арада аяқтауға шақырды. Мир телеарнасына берген сұхбатында Путин Қырғызстандағы жағдайды күрделі және белгісіз деп атап сипаттады. Путиннің айтуынша, Мәскеу Бішкекке гуманитарлық көмек ретінде ақша мен мұнай өнімдерін және астық жіберу жөнінде шешім шығарған. Қырғызстанда сәуір айындағы толқулар барысында президент Құрманбек Бакиев биліктен қуылып, елде дағдарыс жалғасып жатыр. Үндістанның ресми өкілдерінің хабарлауынша елдің Мангалор қаласындағы ұшақ апатынан 8 адам аман қалып, 128 адам қаза тапқан. Сенбі күні Дубайдан аттанған Boeing 737-800 ұшағы Үндістанның батысындағы әуежайда жерге қона берген кезінде апатқа ұшыраған. Air India компаниясының мәлімдеуінше ұшқыш британиялық серб азаматы болған. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон Кавказдағы даулы анклав Таулы Қарабақта жексенбіге жоспарланған парламенттік сайлаулар заңсыз болады деп мәлімдеді. Эштонның айтуынша дауыс берулер Таулы Қарабақ жанжалының бейбіт түрде шешілуіне кесірін тигізбеуі тиіс. Эштон барлық жақтарды бұл мәселені келіссөз арқылы шешуге шақырып отыр. 1990 жылдардың басында Арменияның қолдауымен этникалық армян сепаратистері Таулы Қарабақты Әзірбайжаннан тартып алған болатын. Сол кездегі соғыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты. Осыдан 10 жыл бұрын Армения мен Әзірбайжан атысты тоқтату жөніндегі келісімге қол қойды, бірақ Таулы Қарабақ әлі даулы территория болып табылады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Британияның жаңа сыртқы істер министрі Уильям Хак пен тағы басқа екі ағылшын министр Ауғанстанға барды. Хак пен қорғаныс министрі Лайем Фокс және халықаралық мәселелер бойынша министр Эндрю Митчелл президент Хамид Карзаймен және басқа да ауған ресми өкілдерімен кездесіп жатыр. Аталмыш министрлердің мәлімдеуінше Британияның Ауғанстандағы саясаты айтарлықтай өзгермейді. Бірақ Фокс Таймс басылымына берген сұхбатында ағылшын сарбаздарын тезірек Ауғанстаннан шығаруды қалайтындығын хабарлады. Британияның Ауғанстанда 9 мыңнан астам сарбаз бар. Талибан Мальдивыда ауған үкіметімен бейбітшілік жөніндегі келіссөздерге қатыспай жатқандығын мәлімдеді. Осыдан бір күн бұрын ауған үкіметі мен талибан өкілдері бейбітшілік келіссөздерін өткізу үшін Мальдивыда жиналды деп хабарланған болатын. Келіссөздерге қатысып жатқандар біздің мүшелеріміз емес, дейді талибан қозғалысы. Біркен ұлттарының басқатшысы Пан Ги Мун Иранның ядролық отынды айырбастау келісімі Техран мен батыс елдері арасындағы шиеленісті жағдайға нүкте қояды деп үміттенеді. Осы аптаның басында Бразилия мен Түркияның арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес Иран Техрандағы зерттеу реакторын ядролық отынмен қамтамасыз ету үшін өзіндегі аз байытылған уранның 1200 килограммын Түркияға жіберуге келіскен болатын. ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша дүйсенбі күні Техран әлгі келісім жөнінде атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке ресми хат жолдады. Ядролық отынды айырбастау келісіміне қарамастан, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер Иранға қарсы қосымша санкция енгізу жөніндегі қарардың жобасын әзірледі. Ирактың солтүстігіндегі Диала өлкесінде көлік жарылып, 30 адам қаза тапты. Полицияның хабарлауынша жұма күні кешке Халис қаласындағы базарда болған жарылыстан 50-ден астам адам жарақат алған. Наурыздың аяғында Халистегі екі бомба жарылысынан 40-тан аса адам мерт болған еді. Иракта парламенттік сайлаулардың қорытындысына қатысты келіссөздер жалғасып жатыр. Сайлауда ешбір партия үкіметті құруға қажетті болған дауыстарды жинай алмаған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабым.